Šodien 5 laikapstākļu novērojumu stacijās labots 14. februāra siltuma rekords. Augstākā gaisa temperatūra šodien bija Rūjienā, kur gaisa sasila līdz plus 7,1 grādam. Siltuma rekords pārspēts arī Saldū, kur bija aptuveni plus 6 grādi, kā arī Mērsragā, Stendē un Dobelē. No 95 uzdevumiem izdevies izpildīt 74. Tāds ir premjera Māra Kučinska valdības pirmā gada kopsavilkums. Premjers norāda, ka valdība darbojusies kā komanda, un tajā ir milzīgs atbalsts visiem nākotnes plāniem. Tostarp skolu skaita mazināšanai un izmaiņām slimnīcu kartē. Par visiem šiem jautājumiem gaidāmas smagas sarunas ar pašvaldībām. Kučinskis sola atbalstu arī vienotības un nacionālās apvienības plānotajām reformām. Premjeram satraucoši šķiet sabiedrības vienaldzība pret nodokļu maksāšanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nepieciešami papildus vairāki 10 miljoni eiro. Tie vajadzīgi, lai iegādātos tehniku, atjaunotu depo un pieņemtu darbā vēl darbiniekus. Tā teikts iekšlietu ministrijas ziņojumā, kuru šodien uzklausīja valdība. Ugunsdzēsēju glābēju skaits ir nepietiekams, bet tehnika un depo ēkas ir novecojušas. Tādēļ ir grūti nodrošināt diennakts dežūras visa gada garumā. Spānija šogad uz Latviju nosūtīs 6 tankus un kāpurķēžu kaujas mašīnas. To paredz Austrumeiropas drošības un aizsardzības programma. Tanku sūtīšana uz citām valstīm ir vēl nebijis gadījums Spānijas vēsturē. Tāpat Latvijā būs 350 spāņu karavīri. Spānija būs viena no valstīm, kuras spēki šogad ieradīsies Latvijā. Kanādas vadībā Latvijā būs karavīri un militārā tehnika arī no Albānijas, Itālijas, Polijas un Slovākijas. Pakistānas tiesa aizliegusi publiskas Valentīndienas svinības. Lēmums pamatots ar vēlmi aizsargāt tradicionālās vērtības. Tiesā iesniegtajā prasībā norādīts, ka mīlestību daudzi izmanto kā aizsegu, lai izplatītu kailumu un nepiedienību. Tas esot pretrunā ar Pakistānas bagātajām tradīcijām un vērtībām. Galvaspilsētas Islamabadas tiesa apmierināja prasību un mudināja izbeigt Valentīndienas popularizēšanu. Pagaidām nav skaidrs, kāds būs sots aizlieguma pārkāpējiem. Pakistānas amatpersonas un valsts prezidents jau iepriekš mudināja valsts iedzīvotājus atteikties no šiem svētkiem, tiem nesot vietas musulmaņu valstī.